Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Plateja, iselmilkom u illum bi pjaċir nilqaw maħna lil-professur Reverendu Peter Saraċin Unglot, nina miljuwa maruf ħafna, li għamel u koll ħafna ġiet lit-teatru f'Malta. Kien u fada Peter li fetaħ il-katedra fl-Università tal-Studju tal-Teatru tal-Drama f'Malta, li għaqqat ħafna talent fl-imkien biex inkunu nistaw navvenzaw iktar fit-teatru. Biss Fader Peter, dana barra ovvjament nitkellmu fuq il-lat akademiku ta' teatru fejn għandek tasament, nixtieq ukoll insiru nafu lill-Fader Peter fit-teatru. Kif beda? Għax x'kienet din il-ġibda kbira lejn it-teatru? Bdiet meta kont għadek ta' età żgħira?
Kont l-iskola l-Montessori il-Belt eżatt wara l-gwerra. Kelli 7-8 snin u konna namlu resti ta' kull sena fu bazati fuq nursery rhymes, etc. U fil-klassi miegħi ta' kull żmien il-Montessori kienet waħda mill-ftit skejjer imħalta, kif ngħidu mixed. Kienet waħda mill-istudenti miegħi kienet Carmen Azzo Parda. U għalhekk l-ewwel darba li deher fuq il-palk. Jiena kont qed nagħmel Tom Tucker u hija kienet qed tagħmel Bo Peep. U minn dak iż-żmien bqajna dejjem ħbieb kbar.
Veru interessanti li Fader Peter Saraċin Unglot u Carmen Azzo Pardi kienu l-ewwel tnejn min-nies li ħadmu fit-teatru flimkien, naħseb ħadd minnha ma ħadem ma' Carmen wara iva, ma jint kont u hi miegħek, ħdimtu l-ewwel darba flimkien fil-waħda minn dawn il-fairy tales, veru aneddota u storja veru, ħelwa. Mbagħad
komplejt anke l-liċeo, il-liċeo kien hemm l-ewwel darba li għamilna reċta fil-fatt kienet Ines Soler li iddiriġita. Kienu extracts minn plays ta' Shakespeare. Imma mbagħad beda jħossib Cyril Parker li kien il-ħed master tal-liċeo, kien jirreċta mal-MADC, etc. U għalija dak kien ta' il-ħaġa li salvatni fl-iskola għaliex jiena kont niddejja ħafna fil-klassijiet u kont immur l-uffiċċju tiegħu suppost biex ngħinu fil-production ta' dawn il-plays. Konna għamilna 12th Night, jiena kont Orsino, id-Duka, u Paul Schwireb kien qed jagħmel il-parti prinċipali pratikament ta' Viola x'kien jagħmel kemm Viola u Sebastian.
Sebastian. Taf
li huwa twin li qed jixklu magħhom u ħadilhom u t-nej. Iż-żewġ partijiet sal-aħħar meta mbagħad daħalħuh.
Sewa. Li jgħabba t-sir Sebastian. Jgħabba sal raġel. Interessanti.
Bajtan l-ewwel sena l-Università, konna formajna l-University Players, kien għaw ċertu professur Sprague, kien Fulbright professor, u da kien espert fl-istorja tal-produzzjonijiet ta' Shakespeare. Kiteb kodba Shakespeare and the Audience u Shakespeare and the Actors, fejn essenzjalment jiddeskrivi il-biznis li kienu jagħmlu l-atturi, għax dawk huma maniera ta' kif tinterpreta il-play u s-suġġetti. U konna għamilna Hamlet kien hawn Roland Flamini li kien għamel parti prinċipali u fil-fatt dan il-professor Sprague kien riet li Flamini u jiena li condanna Bebgoar. Fu il fatto di una palaco producers
o col
federazioni federazione
differente di regia tu colli di
pala ui de ca te col pecion sa
so di che all'università che era molto interessante l'università
liceo con terra state partiet ta nisa hafna dra
interessante
Gertrude Hamlet ma abba naturalmente il voci piuttosto deboli un bat Hamlet per esempio Polonius partietta Scioch
allora il voci di anche dei temi stava il Polonius parlando di volta certa
che non l'unico partietta possibili
o l'università un bat qual era l'università?
لا بطلت ناتورالمنت السيمناريو ومك بدا ما كانش سايت شورتا كون بايت وقت اللي كنت السيمناريو حط بارتي في بليسلي
كي نو يعملوا ديجا السيمناريو تشارت بليس
لا ما مش السيمناريو بايت مال ستانت تاع اليونيفرسيتا فاتي كي نو عملوا في الفاكانسي تاع الميليت باش ينا كنت دار نستايت نو بارتي في هاك بتاع ساتيرا فو اليونيفرسيتا كتب نيخي التكست رولاند فلامينو ينا و دار سوبوسكياتي رابريزنتا لقطا السناتوري اتشتر قبل كدم بتشوخرا بلاي اللي في الفات ستامبانيا في السندايل فين كدم jien kont qed nagħmel parti ta' xieħ passolt ma ta' li rrid jagħmel irrid għax il-play kien jisimha the rehearsal ġifieri kienet u dan xieħ jiena rrid ngħidlu jiena m'għaliex nagħmel parti ta' xieħ rrid nagħmel parti romantika ma u allura kien hemm biċċa allura suppost iġaluni nippruvadi u tfajla u mbusa u dan affarijiet u ma mbagħad wara kien hemm dil-biċċa satira fuq l-Università fejn l-atturi deru l-absin bil-lożor insomma ta' parsi it-togas ta' senaturi romani u kienet tispiċċa billi jiena nidħol wieħed minn dawk il-vażijiet li kienu jużaw bar isu bomba ebb mimlija bit-trikki trakki mpoġġija taħt il-mejda u tisplodi u jidrudaw kollha mejdin. Mela jimej wara jiba talija l-iskof kill gonzi. Jek sibtu sejjajt li fuq da kif seminarista tbust twajla fuq il-park. Imma xej bidda kollu, x'għalli, kif seminarista tidher fuq il-park u ddim il-ministru għax bekk skoprejt li kien il-ministru kien il-ministru Paris illi mar qallu b'vas. Fidek, didi ta seminaris, għamux.
Interessanti.
Somma.
Le, dina u mastajer inkredibli interessanti. U l-ewwel darba qegħdin jiġi rakkontati li veru qed nieħu għasel li qegħdin nisimgħuhom b'dan il-mod ovvjament minn għandek. X'kienu iktar l-esperjenzi tal-università? X'intom dejtu l-university players li baqgħet għaddejja u li meta mbagħad wara tħallna u direzzjoni ta' wara li kienet aħna ovvjament aħna uritna xi ftit minn dak kollu li bdejtu intom. X'kien qiegħed d-attività kif kompliet?
Il-ħaġa interessanti hija naturalment lejn għall-ħabta tas-64 jiġifieri meta ġibna l-indipendenza. Malta seħħet rivoluzzjoni fl-arti kollha. Kien beda l-moviment għamin letterarju, konna bdejna nikdbu l-poezija bi-stil modern, kienet għadha rivoluzzjoni ta' bdiet ħafna snin qabel, 50 sena anke qabel, imma Malta. Kien nataw xi ħadd eċċezzjonali bħal JJ Cremona biss li kien beda jikteb b'dak l-istil u wkoll għall-ewwel darba beda li jinħassu l-effetti tat-teatru b'stil ġdid. Ebb il-rivoluzzjoni li kienet bdiet minn Stanislavski, eċċetera, fejn tikke problema kolli kelli meta biex nintroduċu il-teatru bħala suġġett għalih l-università illi kien jittieħed jisu opera letterarja. Konna nistudjaw li Shakespeare dejjem u l-Goldoni bit-Taljan, imma kienu jiġu studjati bħala testi. Waqt illi issa kienet saħħet
il-skoperta
li t-attitudni essenzjalment l-attur u anke l-idea li l-attur għandu jkun involut fil-ħami fil-insiċ ta' test nifsu mu dakin x-beda f-dak zmin ta' x-senuru
sawa f-senuru beda sawa zmin li kien interessanti kolla aħna għalina ta' zaż għalina ti konti ġara xogħlijiet tagħna kollha niftakar
kolla dinha Albert Marshall u
jiena l-Fezzan, Daniel Massa.
Daniel Massa kien kiteb Jim Blaisdell. M'għadhomx.
Mario Azzopardi. Kien żmien interessanti li
tkun kien ir-rinaxximent tal- id-daħla f'Malta ta' teatru b'stil tas-seklu
20. U inti mbagħad bdejt miexi mbagħad għadda żmien ovvjament l-interess tiegħek komplejn ber ma mbagħad wara fil-pożizzjoni bħala rettur ta' l-università hemmhekk fejn għamilt.
Qabel dak x'kont komplejt nagħmel kienu it-teatru paraliturġiku
biex sewa hemmhekk.
Kemm bit-television. Speċjalment fil-perjodu meta sar it-takeover ta' Rediffusion. Mill-istaff, għax mek kien hemm isu gap fil-organizzazzjoni speċjalment tal-programm dialogu li
kont nidderiġina kont
interessanti veru. U allura mek kien Patri Dionisju mintaw li saqsini biex pratikament nieħu over u kont tipproduċi isu reċta kull darba flok il-programm dialogu. U daw ġew stampati mbagħad fi ktieb li jismu it-tieni mod tal-Azzru għax waħda minn dawn il-tip ta' reċti televiżivi kienet proprju it-tieni mod tal-Azzru, għax l-Azzru jirġgħux
tagħmlu. Ma mbagħad irid
jirġgħu darb'oħra. U dik kienet waħda mill-ideat li ppruvajt niżvolġi u mbagħad hemmhekk kien għen ħafna ġew Saliba. Għaliex kien għen biex nagħtihom sura teatrika biex issir proprju fuq it-suntieri. Infatti dal-ktieb jismu tieni mod tal-Azzru jew reċti għal fuq it-suntier.
U hawnhekk naħseb li wasal il-ħin li nisimgħu silta minn dawn il-kitbiet ta' Father Peter Saracino Inglot, parti minn Riflessi ta' Tama. Mara, ara ibnek, ara ommok.
Min jaf kikun iġbru għamana? Najdula tiġi toqgħod magħna, hawn ma' tfalu ma nażgur ma tħossix waħda. Hekk jew b'hekk issanna dar ikbar milli kellna meta konna għadna kif iżżewwiġna, u jekk tkun trid teħles mill-istorbju ta' tfal, intuha kamra fis-sular t'isfel.
Fid-dar il-ġdida għalkemm ix-xieħa kienet kultant teqret u tgor, kienet ħossha mill-ġdid tiswa xi ħaġa. Kultant kienet issajjar ibla jnuna tan-nepotijiet u tirrakontalhom għal 20 darba l-istess tejjer ta' tfulita. Kienet tiġbor il-familja kollha fl-imkien biex jgħidu r-rużarju. S'intendi tfal f'dak il-ħin lanqas li kienu ifittxuha. Tarhom jippruvaw jiskartaw. Iżda b'xi mod sin-nanna kellha s-seħer li terġa' tiġborhom qoċċa u fl-aħħar il-familja kollha kienet titlob fil-ġabra.
Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet posta meta l-Ispirtu Qaddis niżel fuq l-Apost li miġbura fl-imkien ma' wħud oħra fosthom Marija.
Nizel l-spirtu qaddis fuqhom u tamdu bih u mhux iżjed bl-ilma ta' Ġwanni. U għarfu li bl-għaqda ta' bejnietom kien hemm il-qawwa li terbaħ iż-żmien u telep il-mewt. Il-qawwa tal-imħabba ta' Kristu li taħajtu biex il-bnedmin kollha jsiru ħaġa waħda fl-imkien u miegħu.
Waġibni meta nsejjaħlek Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħriġni fil-wisa meta nkun imdejjaq. Ħenna lija, isma talbi. Inti nisilt lena f'qalbi, ixħed fuqna d-dawl ta' wiċċek. Għax fi klimek, f'imġibtek, hemm it-tama tagħna. Ħenna lina, isma talbna. Il-mulej wera tieba kbira miegħi. Jisman il-mulej meta nsejjaħlu. Jisman il-mulej, jisman il-mulej, jismani meta nsejjaħlu.
Nitolbok mulejja, sidi ħanin, fiħsiebek iġbor lil dari kulħin, li qiegħed fostna ibqa' qurina bl-imħabba tiegħek, ibqa' saqqina.
Nitolbok mulejja, sid ta' dar, ibqa' kemm ninaf fl-imħabba tan-nar, mill-bejta tagħna biegħet l-imkwiet. Ħalli fil-paċi, doktor, tistiez.
Nitolbok mulejja, sit il-ħolqien, bimħabtek iġborna dejjem fl-imkien. Żomm idejk fuqna, għallimna ninħabbu, ejna.
Ejna biex fismek il-uliedna nrabbu.
Nitolbok mulejja, sit ta' diddar, ibqa' kennina bl-imħabba tan-nar. Mil-bejta tagħna biegħet l-inkwiet, ħalli fil-paċi, doktor, tistiez.
Nitolbok mulejja, sit il-ħolqien, Imħabtek, iġborna dejjem fl-imkien. Żomm idejk fuqna, għallimna ninħabbu, għenna biex fismek lil-uliedna nrabbu. Wara dik il-silta ta' riflessi ta' tama ta' kitba ta' Father Peter Saracino Glot li ħadna mill-ktib tiegħu it-tieni mewt tal-Azzru u reġti oħra Assuntir, Father Peter hawnhekk ta' min jisaqsik x'kienet l-idea wara dawn il-kitbiet.
L-idea kienet illi waqt illi t-teatru liturġiku fih nifsu huwa jissoponi il-fidi min-nies u l-liturġija. Tuża l-istess lingwaġġ ta' teatru, però kulħadd suppost huwa parteċipanti, m'hemmx udjenza. Waqt li fit-teatru hemm l-udjenza, jiġifieri mhux bil-fors temmen f'dak li qed jiġri li għandha sens kritiku. U għalhekk dawn ir-rexti se jaħtilhom għal fuq iż-żuntier, għax huma rexti li ma jissopponux il-fidi. Imma huma maħsubin biex għanqlu mistoqsijiet biex jistiedu l-nies li jridu jesploraw, li jridu jistħarġu.
Jaħsbu, jitkellmu fuq dak li raw.
Dawn l-affarijiet. Però magħmulin b'lingwaġġ teatrali, ġifieri essenzjalment huwa l-attur b'ġismu. Naturalment jinkludi l-vuċi u x'qed jgħid. Imma essenzjalment hija l-azzjoni, il-moviment korporali, u hija l-attur qed jesprimi qed jesprimi l-ideat imma ġismu bħala l-istrument.
Li qed jittrażmetti l-ħsieb tal-awtur u qed jinterpretah jista' jkun ukoll jiżvija mill-ħsieb tal-awtur.
Anzi, dik hija ħaġa li dejjem sostnejt li meta tara pereżempju lil Laurence Olivier jirreċta Hamlet huwa differenti milli meta tara lil John Gielgud jirreċta Hamlet. Inti x'qed tara huwa ftit personaġġ kif maħluq mill-awtur, imma qed tara wkoll qed tarah inkarnat, impersonat mill-attur.
Jiġifieri
inti x'qed tara huwa il-Hamlet ta' Laurence Olivier, jew il-Hamlet ta' John Gielgud. Żewġ personaġġi differenti li għandhom bażi in komuni, Però inti beta qed-tara m'intix qed tidħol f'relazzjoni kemm mal-personaġġ bażiku dik l-embrjoni li ħareq l-awtur, imma qed tidħol ukoll mal-persuna.
Bħala fil
teatru f'relazzjoni diretta kważi ma' l-attur kif inqiet. Ra hija din iċ-ċentralità tal-attur li kienet dejjem wieħed mill-ħsibijiet fondamentali f'din it-tip ta' teatru li pruvajna nagħlqu anke teatru paraliturġiku.
Sewa. X'kien kompla kompla żvorġja il-teatru paraliturġiku? Bħala idea bħala
kulċet.
Lum għadu għadu għaddej, fil-fatt fil-programmi televiżivi tal-lum, għatem qed nara, jiġifieri din l-idea li kont bdejt għada qed tassejħ illum li jġibu sitwazzjonijiet teatrali fil-programmi reliġjużi u qegħdin ikunu effettiva ħafna. Imma x'kif kien hemm xi żvolġimenti oħra qabel ma nkomplu ngħaddu l-mixja tiegħek fit-teatru?
Naħseb illi beda stil ġdid anke kif jagħmlu r-rexti tal-passjoni. Għaliex għall-ewwel meta kont tifel jiena essenzjalment kienu jkunu melodrammi
bar.
Waqt illi wara ġew ħafna nies bħal Patri Ġwan, eċetera, li bdew joħolqu sitwazzjonijiet moderni u anke il-mod kif jippreżentawh mhux jippruvaw jagħmlu xi ħaġa pageant ta' kif ġrat
l-istorja
ma' interpretazzjoni moderna anke il-gargur bdew jadottaw dan l-istil ta' performance
fil-fatt ta' min nisemmi u koll hawnhekk illi Erin Saraċin Unglot għandu l-famuża play li hija dwar il-passjoni ma imma tħares il-drama li x'in żmien twil biex nagħmlu nittama li nagħmlu xi darba illi hija dwar Ġuda li qiegħda tħares lejn Ġuda bħala il parti prinċipali. U dik naħseb hija wasal iż-żmien li dak ix-xogħol jiġi maħdum Malta għaliex tqis meta ġie miktub snin kbar twal ilu ma kien kunċett ġiġa ġdid minn Erin Saraċin Unglot.
Infatti meta ġi stampat il-Karjoti.
Il-Karjoti sewwa.
Li saqsawni biex nikteb introduzzjoni għalih. Għaliex jiena niftakar fi żmien il-gwerra kon għawdex meta ġie darba tsiju għandna u rawlna. U jiena konti Verżejri hija waħda mill-ewwel affarijiet li għamlet li impressjoni kbira għaliex ma jippreżentax bħala il-ħażin. Kien interessant ħafna.
Jem l-iżbalja, ma mhux il-ħażin.
Mhux hekk biss jippreżentah bħala wkoll xi ħadd li riet il-liberazzjoni politika tal-lut mill-Imperu Ruman. U però riet anke bil-vjolenza. U r-raġuni għaliex idur kontra Kristu hija għaliex Kristu ma jridx jirrikorri għal-violenza biex jikseb l-indipendenza jirġa' mill-imperu. Però u għapprezentat mbagħad jidħol ukoll jipprova jagħti background familjari għaliex iġagħlu jkun rebellius, eċetera, ftit kważi psikanalitiku hemmhekk. Ġifieri veru naħseb dik hija reċta mill-iktar potenti għaliex l-ewwel tinvestiga l-idea ta' tradiment. Kif dan jiġi. Mbagħad turi lil-Ġuda kważi bħala eroj. Mhux biss huwa l-protagonista għandu l-parti prinċipali, imma l-istorja turi li hemm sfond kemm personali, kemm hemm sitwazzjoni politika li tagħtih kważi ġustifikazzjoni għal dak
Neħdu l-opportunità hawnhekk li nitkellmu ftit ma' Father Peter Saracino Onglot, fuq Erin Saracino Onglot li ovvjament ma jistax ikun rappreżentata x'madux magħna, imma ma jimpurtax billi nsemmu wkoll x-xogħol ta' Erin Saracino Onglot ir-raħeb li sar il-Manwel xi 35 sa ilu, illi hawnhekk ukoll ir-raħeb kien ħsieb veru interessanti ta' dan il-bniedem spiritwali illi wkoll joħodha kontra l-Istat, kontra l-Knisja, biħsibijiet ġodda ġifri, kien hemm ħsibijiet veru profondi, veru kbar minnaħa ta' Erin Saracino Onglot u maħdumin b'Malti, inkredibbli sabiħ ovvjament. Jekk tittadi xi kummenti wkoll fadel bidja.
Jipprova juża Malti arkaiku għadu ftit flużu, però billi juża dik il-Malti qadim, x'miktub versi wkoll u kif ipproduċejt u inti mbagħad mod speċjali il-Manwel
sekket
proċan iva. Ukoll ħarġet ir-rilevanza għas-sitwazzjoni li konna qegħdin ngħixu dak iż-żmien bejn bil-kwistjonijiet bejn Nisja u Stat,
eċetera.
Però naħseb l-aħjar ħaġa li kiteb kienet ir-raġel Adam
Arnold.
Għax dik ispirat m'għandix dubju ta' xejn lil-Thomas Pynchon li huwa forsi l-aqwa rumanzier Amerikan ta' żminna li kiteb dal-famus romanz jismu V, illi parti minnu hija djarju ta' intellettuali Malti, specialment matul il-gwerra. U però l-idea kollha dal-karattru prinċipali ta' dan il-romanz ta' V li jismu Fausto Majistral, jipprova jippreżenta ġifri bħala il-Faust Malti. Il-Faust Malti huwa raġel ħadam mal-mewt, għaliex dak jagħmel patt ma' xitan, dal-każ mal-mewt. Mhux però bħal fil-Faust ta' Goethe jew ta' Marlowe biex igawdi jew biex igollu il-konoxxenza biex iżir għaref kbir dal-mod, imma biex jista' jgħix fil-medjokrità. Għax dan il-karattru kien tabib li kien qed ifejja l-ħafna nies li qed imutu b'album, ecc. U l-patt li jagħmel mal-mewt hija li ma jfejjaqhomx, ċoħe illi jaqa' fil-medjokrità. U dik hija l-tentazzjoni għalhekk ix-xitan lill-Malti jittantaħ b'dan il-mod, mhux li jipprova jkun erotiku jew għalef jew jikseb il-poter b'dalhekk, imma li jaċċetta li jkun medjokri.
U b'dawn il-kummenti ta' Father Peter, tal-professur Peter Saracino Onglot dwar il-xogħol tat-tziju tiegħu Erin Saracino Onglot, nagħlqu dan l-ewwel intervent, din l-ewwel laqgħa fil-programm Platea. Father Peter, nirringrazzjawk.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.